Djepas dite në katedralen e Kutancës, qytetë franceze Normandisë poshtme, u lartuan nderimet e Elterit Atë Pierre Adrien Toulorge, murg premonstratens që u pre kokën në gigjotin gjatë revolucionit francez e që papa e kujtoi në lutjen e mbretëreshës qillore, duke falendëruar Zotin për dhuratën një martiri të ndritshëm të së vërtetës. Rritjen e lumnimit e kryesoi kardinali Angelo Amato, prefekt i kongregatës për çështjet e shejtorëve.
I veshur me një palto të gjatë të gjelbër kopësitur derin gryk, me mjekrën e sapuruar, si ai që përgatitet për festë me floket lidhur pas zverkut për të lehtësuar punën e gjelatit. Kështu u paraqit të dielën pasdite më 13 dhjetorin 1793, Atë Toulorge, 37 vjeç, para gjiotinës, makinet mërshme e vdekjes, shpikur nga revolucioni francez. Franca revolucionare i hapte kështu rrugën shpikjeve të reja në lemin e mjeteve më të rafinuara të torturës, që do të shoqëronin gjithnjë historikisht fjalën revolucion.
Murgu djalosh ecte mes turmës potermadhe, duke lënë pas çdo hapi një heshtje mortore. Turma nuk heshte, e tmerruar nga jo që do të shikonte pas pak, kur koka një djali tri do të rrkullisej për dhe në tehin e armës përdorur për herë të parë në këtë qytez. Turma mbete i pagoj për ballë fytyrës së qetë të murgut, ndriçuar nga një dritë krejt e pazakont. Çdo të thoshte bota, po të shikonte se pasi kemi hequr dorë prej saj, e kemi tepër të vështirë ta lëmë. Çdo të thoshte nëse ne që u predikojmë njerëzve një jetë më të mirë, do të ruheshim para një mjeti i cili na shkput nga kjo botë për të na hapur shtegun drejt një bote më të mirë, asaj që e kemi predikuar gjithë jetën nga Elteri e që tani do të mund ta shikojmë me sytë tanë, cilë do të rihapë në një tokë tre e një qill tri. Si është mundur që mua më katari shkret, Zoti më fal gëzimin kur orzohem me martirizim? Këto ishin mendimet e fjalët e fundit djaloshit Murg, që e përballoi martirizimin për të mos hequr dorë nga drita, për të mos e quajtur errësir, siç theksoi edhe kardinali Amato.
Diceva il beato Giovanni Paolo II, i martiri,
thoshte i lumi Gian Paolo II, martirët e më gjërësisht të gjithë shenjtorët e kishës bëjnë që të tinglojnë gjithnjë më aktuale fjalët e profetit. Mirë ata që të mirën e quajnë të keqe, e të keqen të mirë, që terrin e mbajnë për dritë, e dritën për terrë, të hidhuren për të ëmbël, e të ëmblen për të hidhur.
Atë Toulorge ishte plot gëzim, sepse dinte që shpejti do të shikonte fytyrën e Zotit, prandaj e la pas botën pa u ankuar, si shkruan tri letrat e lamtumirës, drejtuar përkatësisht vllajt, një miku e një njeriu të tretë që mbetit i panjohur. Ju uroj bekimin e Zotit, në duart e cilit po lëshoj shpirtin tim. Nuk ishte i pari rregulltar që flijohej në kohë revolucioni e as do të ishte i fundit. Gjatë revolucioneve në të katër anët e botës do të binin në tehun e gigjotins, në mbreshritje mitrolozave, në mizorinë e torturave, në bimësat, drejtuar nga ideja se njeriu bëhej i ri duke u trajtuar si kafsh, mira e mira njerëz, vetëm si shërbyen një çështje të shenjtë. Që nga njerëzit e kishës tek luftëtarët e thjeshtë pa emër të lirisë vërtet, janë flijet e kohës terroreve, kudo e kurdo që sundojnë. Në vjeshtën e vitit 1793 filloi faza më mizore e revolucionit francez, ajo e terrorit. Priftrim të rregulltar, besnik të Romës, u përsekutuan, u burgosën, u ekzekutuan masivisht, me e pa gjyq. Martiri i ri, duke mos pranuar të nënshkruan të betimin për besnikri nda revolucionit, u detyrua të kalon të në klandestinitet. Jetoj i fshehur, duke medituar fjalët e Krishtit, kur flisni, joja juaj tjetë jo, e poja po. Do me thënë, gjdo fjalët jetë gjithë një e vërtet e jo dredharake. I arrestuar në shtator dhe vitit 1793 dhe i denuar me vdekje, Atë Toulorge u kujtua dje në Francë si martirës e vërtetës, model për kohë tona, si që theksoj edhe kardinali Amato.
Il suo martirio në invita a vivere con coerenza e fedeltà la comunione con Gesù.
Martirizimi i tij është ftesë për të jetuar besnikrisht e palkunje bashkimin me Jezusin, pavarësisht nga plagët e vuajtjet e gjitha llojeve që shoqëria moderne i hapun ngjillit me ideologjitë gabuara mbi zanafillën e jetës njerëzore, mbi abortin, mbi martesën dhe eutanazinë. Ta lusim të lumin e rit na ndihmoj të bëjmë ball me hir e lutje kësaj kulture të vdekjes, duke pranuar me gëzim dhe flijimet më të mëlla për të qëndruar gjithnjë besnik Krishtit, ull, vërtetësi, jetë.
Ndokush mund të mendoj se po tregojmë pralla me gigjotinë për trembur ata që nuk tremben nga Zoti, po kjo s'është prallë, është histori e vërtetë. E dëshmoni lumi i ri i lartuar në Elter në Francën që ja preu kokën. E dëshmojnë edhe qindra martir të fesë të lirisë në Shqipëri, të cilët u sulmuan, u fyën, u arrestuan, u torturuan, u vranë e tani po bëhet çmos për t'i tjetërsuar historikisht e sidomos për t'i harruar. Por të krishterët nuk e humbasin kur shpresën edhe kur i harrojnë. E din mirë se Zoti vonon, por arrin gjithnjë në kohën e duhur.